Posloucháte 87. epizodu podcastu Jemný pán, důvěryhodného zdroje informací ze světa odívání mužů, jejich bot a doplňků. Od mikrofonu vás zdraví a pěkný den přeje Daniel Šmíd. Tentokrát se společně vydáme na veletrh Pitti Uomo. Poslechněte si, které město nejvíce vytěžilo z konání tohoto veletrhu. Ne, Florencie to překvapivě není. Dozvíte se také, kde se původně tento svátek všech dobře oděných mužů konal a jak vznikly ony populární fotografie street stylu během Pitti. Na závěr, když už budeme mluvit o Pitti Uomo, vám prozradím, co je a co není takzvaná sprezzatura, která je právě s tímto veletrhem často spojovaná. Když se řekne italská móda, vybaví se vám Miláno, že? Nemýlíte se. Severoitalská metropole je již několik desetiletí domovem mezinárodní, nejen italské módní elity. Ale ještě předtím, než se na milánském týdnu módy začaly objevovat přehlídky značek Armani, Prada, Valentino a Versace, se původním hlavním městem italské módy stala Florencie. Za posledních více než 50 let se Pitti Uomo stalo součástí tepu života ve městě. Tato akce, které se přezdívá Mekka pánské módy, je největší přehlídkou pánských oděvů svého druhu. Každý rok v lednu a červnu se do Florencie sjíždí kolem 30 tisíc zástupců z celého světa. Přijíždějí nákupčí i vystavovatelé, doprovod jim dělají novináři a samozřejmě odborná veřejnost. Jejich společným cílem jsou 4 dny prosáklé dokonalostí pánského oděvu, doplňků a bot. Každý ze dvou veletrhů ročně znamená začátek nové sezóny. Výstava je klíčová pro uvedení nových projektů v oblasti pánského oblečení a určení budoucích trendů. Proč padl los právě na Florencii? Umělecký vliv Florencie sahá až do období renesance, kdy se toskánská metropole proslavila výrobou vysoce kvalitního, specializovaného, ručně vyráběného zboží. Od složitých slaměných košů po výrobky z jemné kůže. Tyto silné řemeslné tradice přetrvaly až do 20. století a napomohly rozvoji florentské módy. Ve městě má sídlo několik oděvních velmocí, jako jsou Emilio Pucci, Roberto Cavalli, Gucci, Salvatore Ferragamo a další. Jinou místní osobností je zakladatel Pitti Uomo Giovanni Battista Giorgini. Italský aristokrat, pocházející ze starobylého rodu z Luky, je zásadní postavou ve vývoji italského průmyslu alta moda. Toto sousloví se v italštině používá pro haute couture, tedy vysokou krejčovinu. Giorgini si jako první uvědomil globální příležitost, kterou představuje italské řemeslo. V roce 1951 pozval klíčové nákupčí a vlivné osobnosti ze Spojených států, aby se zúčastili akce, kterou označil za první přehlídku vysoké italské módy. Tyto rané přehlídky, tehdy jen dámských oděvů, se konaly v Sala Bianca v Palazzo Pitti ve Florencii. Způsobili zrod značky Made in Italy jako mezinárodně uznávané známky úspěchu a zapsali Florencii na mapu jako destinaci pro styl. A kdy se konalo poprvé Pitti Uomo? Úspěch přehlídek dámské módy brzy ustoupil pánským oděvům. V roce 1972 se konal první ročník Pitti Uomo, který představil italskou krejčovinu a těžko napodobitelný styl. Výstava měla okamžitý úspěch, i když ve výrazně menším měřítku než v současnosti. Své první kolekce zde představili později světoznámí návrháři, jako třeba Giorgio Armani. Právě Armani využil molo Pitti Uomo v roce 1979 ke sdělení své vlastní představy o tom, co je to pánská móda. Na tuto přehlídku vzpomíná Stefano Ricci, bývalý prezident Centro di Firenze per la Moda Italiana, takto. Viděl jsem první kolekci Giorgia Armaniho, když měl malý stánek, ale už tehdy vykazoval všechny známky toho, že se stane gigantem. Konec citace. Během 70. let se Pitti Uomo stalo horkým místem i pro řadu dalších vlivných italských men. Na veletrhu se prezentovaly značky Ermenegildo Zegna, Valentino a další velké návrhářské firmy. Tento zlatý věk italského stylu a výroby pod známkou Made in Italy pomohl zviditelnit italské pánské oděvy i módu a posílit mezinárodní pověst veletrhu Pitti Uomo jako hlavního cíle nákupčích a médií. Kde přesně se ve Florencii Pitti Uomo konalo? A je tam stále? Ne tak úplně. Rostoucí zájem o tuto událost si vyžádal rozšíření prostor. V roce 1982 opustil veletrh Pitti Uomo své tradiční sídlo Sala Bianca v Palazzo Pitti a přestěhoval se do svého současného sídla Forteza d'Abasso. Se svými rozlehlými halami a otevřenými terasami o celkové rozloze téměř 100 000 metrů čtverečních byla medičejská pevnost doslova dokonalým hřištěm pro novou éru megaznaček desetiletí, které si mohly kurátorsky upravit a personalizovat své vlastní vystavovatelské prostory. To byl plán, který se v podstatě nezměnil dodnes. Veletrh, který začínal jako prezentace 30, možná 40 převážně italských výrobců společenských oděvů, se brzy stal inkubátorem pro mezinárodní průmysl oděvů mužů. V 90. letech udělal veletrh svůj dosud největší vývojový krok tím, že přivítal a aktivně vyhledával nejlepší návrháře pánské módy z celého světa. Pitti Uomo už nebyl a není jen synonymem pro italský styl odívání. Stal se globální scénou pro mezinárodní průmysl pánského oděvu, trendů a módy. Tento krok se zpočátku nesetkal s velkým ohlasem italského trhu. Italští výrobci se totiž domnívali, že to ovlivní jejich zviditelnění. Stal se však přesný opak. Možnost nakupovat pod jednou střechou mnoho nejlepších světových značek představovala pro nákupčí a také média atraktivní nabídku, která se prostě neodmítá. Pitti Uomo je měnící se sbírka úžasných talentů, skvělých výrobců a tradičního stylu. Nákupčím, kteří tam přicházejí, poskytuje snadnou cestu od stánku ke stánku, od haly k hale, aniž by museli jezdit z města do města. Celý módní svět pánského oblékání se zcvrkne do jednoho místa. A možná vás napadá, jak se tam vydat. A můžete i vy Pitti Uomo navštívit? Není to totiž tak snadné. Je to veletrh pro odborníky. Veřejnost nemá přístup. Abyste se mohli zúčastnit, musíte mít obchod, vyrábět nebo distribuovat pánské oděvy. Můžete také vyrábět látky, komponenty k obuvi či doplňkům. Prostě musíte mít profesní vztah k branži. Toto je dosti striktně kontrolováno už při registraci online. Vstupenku není možné bez ověření odbornosti zakoupit. Na Pitti Uomo jsem byl dvakrát, vím úplně přesně, o čem mluvím. Představenstvo Pitti Imagine, pořádající společnosti, dbá důrazně na udržení kvalitativního obsahu veletrhu. Možná právě díky zmíněné přísnosti je veletrh již více než 50 let tak precizní, trvale dobrý. Je jen málo dalších přehlídek, kde můžete očekávat, že se setkáte s kultovními jmény ve společnosti významných hráčů. Tím, že Pitti drží prst na tepu pánské módy a jemných stylových posunech, které utvářejí trh, si udržuje právoplatnou pozici lídra v oboru. Myslíte si, že odborníci pro takový veletrh stačí? Ne tak úplně. Jednou ze strategií, která je pro úspěch veletrhu klíčová, i když náhodná, je hojné fotografování street stylu, které se objevuje každou sezónu. Pity, jakožto základna pánského stylu, je místem, kde se scházejí ti nejstylovější muži na světě. Je to v podstatě něco jako olympiáda pouličního stylu. Není tedy divu, že se do Forteza da Basso každou sezonu sjíždí elita pánského odívání spolu s fotografy pouličního stylu a někdy i nápadnými pozéry, aby se zúčastnili akce. Říká se, že japonský časopis Leon byl první publikací, která začala na Pity Uomo koncem 90. let dokumentovat pouliční styl. Redaktoři této publikace se každou sezónu účastnili veletrhu, aby speciálně zdokumentovali dobře oblečené muže na přehlídce. Díky těmto fotkám měli čím naplnit svůj půlroční speciál magazín Snap. Stejně jako většina japonských časopisů, byly stránky a fotografie v nich pečlivě rozstříděné podle oděvů a detailů. To poskytovalo praktickou referenci těm čtenářům, kteří potřebovali či chtěli inspiraci. Zatímco v současnosti je běžné, že areál pevnosti je plný fotografů, kteří objektivy zachycují nejnovější trendy, Leon byl první, kdo do centra pozornosti časopisu postavil domnělého muže z ulice. Až o několik let později se na scéně objevily sociální sítě a vlivní fotografové jako Scott Schumann alias The Sartorialist, a kteří posunuli pánský pouliční styl do povědomí západních médií. Když jsem se s ním před léty setkal právě ve Florencii, bylo vidět, že mu stojí za to na Pity každého půl roku přijet. Podle jeho vyjádření zde jako fotograf nachází jedny z nejlépe oblečených mužů na světě. Na pozadí florenských odlupujících se fresek a mramorových náměstí vznikají fotografie, které inspirují mladé muže na celém světě. V popisu této epizody najdete odkaz na jeho stránky a fotky mužů, abyste se inspirovali kreativitou mužů tam venku. Pouliční styl měl obrovský vliv na zvýšení povědomí o Pity Uomo a následně pomohl formovat trendy, které tuto událost obklopují. Ačkoliv je veletrh všeobecně známý díky svým takzvaným pávům z Pity, fenomén šviháků je jen malým výsekem rozmanitého pouličního stylu. Styl ulice na Pity a ve Florencii nabízí pozorovatelům náhled na to, jaký typ vzhledu ovlivní pánskou módu v příštích sezónách. A nyní k sprecatuře. Vzhledem k tomu, že zde hovoříme o Pity Uomo, zdá se vhodné připomenout téma sprecatury, jevu či termínu, který je často užíván a zneužíván, a to právě v souvislosti s Pity Uomo. Sprecatura neznamená náhodné cákance efektního dandyismu. Právě naopak, je to umění vypadat stylově bez zdání snahy. Cílí spíše na malý nedostatek uměřenosti, než na předvádění se. Slovo sprecatura, psáno s dvěma z uprostřed, vymyslel Baldassare Castiglione, italský dvořan, diplomat, voják a spisovatel, žijící na přelomu 15. a 16. století. Jeho nejslavnějším dílem je svazek s názvem Dvořan, ve kterém popisuje svoji ideální představu o renesančním dvořanovi. Píše, že sprecatura je jistá nonšalance, aby se skrylo veškeré umění a aby vše, co člověk dělá nebo říká, vypadalo jako bez námahy a téměř bez přemýšlení. Je tedy bizarní, že se tento termín používá v souvislosti s rozvernými pávy v Pity, jejichž snaha o styl je tak zřejmá. Proč tomu tak je? Možná právě proto, že existuje mnoho způsobů, jak vzbudit zdání nonšalance. Jedním z nich je být skutečně opravdově ležérní, nosit stejné stylové oblečení tak dlouho, že se v něm cítíte jako v druhé kůži. a k tomu mít sebevědomí, které vám umožní být doslova v pohodě v jakékoliv společenské situaci. Druhou možností je nechat kousky oblečení rozepnuté nebo jinak chaoticky nošené, abyste vzbudili dojem, že jste na to zapomněli. Tato druhá cesta je mnohem jednodušší, ale málo kdy úspěšná. Sám to mám odzkoušeno. Obvykle je totiž umělost zřejmá a vypadá bolestně vykonstruovaně. Bohužel právě tato druhá cesta je v pity často využívána, což vede k takovým věcem, jako jsou rozepnuté pásky u bot monk, nedbale rozepnuté button-down límce, případně jen tak náhodou vyčnívající límec košile ze saka. A k tomu pár výstředností, jako jsou buřinky, pláštěnky a la francouzská revoluce a růžové boty. Sprezzatura, tedy kouzlo dokonalé ležérnosti či nedokonalé upravenosti, je závislá na kontextu. Pokud budete jediným mužem v místnosti, který ukazuje užší konec kravaty pod tím silnějším, může to být vnímáno jako nonšalantní. Ale pokud jste na veletrhu a chodí tam 7 dalších mužů, kteří dělají to stejné, pak bude umělost zřejmá. Ačkoliv se nám to nelíbí, o našem stylu a originalitě rozhoduje to, jak se oblékají lidé kolem nás. Existují i jiné cesty ke sprezzatuře, k onomu zdání nonšalance. Patří mezi ně oblečení, které je zjevně dobře opotřebované. Nošení vintage nebo zděděného oblečení a kombinování neformálního a formálního oděvu. Například nedávný trend korálků a náramků z oděvy stylu preppy, případně současný trend všemožného tetování v kombinaci s obleky z krejčovství. Dokonalý příklad něčeho, co vypadá individuálně a stylově, dokud to nedělá dalších 1000 lidí kolem. Není náhodou, že aby byl styl výjimečný, měl by obsahovat smysl pro lehkost. Sprezzatura je taková lehkost, podobně také nonšalance a dokonce i elegance. Od nositele vyžaduje něco jako vnitřní půvab a jednoduchost ve vyjádření. Muži, na kterých je sprezzatura vidět, tedy nejsou pávy z pity a jejich kopie, ale muži, kteří působí dojmem, že na sebe právě hodili věci, které byly v přední části šatníku a náhodou to vyšlo. Dlouhodobě řízenou náhodou. Ještě poslední věc. Pokud vás tato epizoda bavila, něco vám přinesla a myslíte si, že přinese i ostatním, sdílejte ji. Předejte ostatním mužům informace o našem podcastu. Nebo jednoduše sdílejte tuto epizodu v příběhu vašeho Instagramu. Pokud vás tento podcast dlouhodobě baví, můžete mu udělit hodnocení v podobě 5 hvězdiček nebo stisknout tlačítko sledovat, aby vám další epizody neunikly. Přeji vám dostatek smyslu pro lehkost ve vyjádření, pěkné dny a zůstávejte elegantní.